Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек убактысы боюнча саат 7. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 март күнгө бейшемби. Түрдөн кийинки эле эң ири алтын кени жер үйдү иштетүүчү завод расмий түрдө ачылды. Таласта жергиликтүү тургундар бул ишканага каршылыгын дагы билдирип жатышат.
Ошол жердеги элдин дагы пикирин угушту.
АКШ Орусияны бул өлкөдөгү шайлоого кийлигишкен деп айыптап чыкты. Орус бийлиги муну четке кагууда.
Орусия буга чейинки президенттик шайлоого да эч кийлигишкен эмес.
Тажикстандык айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттыгына нааразы болуп жатышат. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун соңунда Кыргызстандын футбол боюнча премьер лигасынын жүрүшү тууралуу айтып беребиз.
Командалардын саны өзгөрбөгөнү албетте сүйүндүрөт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат. Жапаров менен Путиндин катышуусунда жер үй кенинин комбинаты ачылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин 17 мартта Таластагы жер үй кенинин алтын иштетүүчү комбинатына катышты. Путин бул иш чарага телекөпүрө форматында онлайн катышты. Жер үй кенинин иши токтобойт деп билдирген Садыр Жапаров буларды айтты.
И уже сейчас в нашей стране торжественно запускается инвестиционный проект.
Учурда инвестициялык долбоор Орусиянын катышуусу менен салтанаттуу түрдө ачылып жатат. Бул долбоор Талас облусунун жана жалпы Кыргызстандын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Буга чейин эле бюджетке 1.5 миллиард сом түшкөн. Эми фабриканын ачылышы менен бюджетке түшкөн акча дагы көбөйөт.
Не налоговых платежей.
Өкмөттүн маалыматына ылайык, жер үй кенин иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом жылына салык төлөп жатат. Фабрика ишке киргизилсе, бюджеттик төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт деп айтылды. Мындан тышкары 1000 жумушчу орун түзүлөт, бирок бул кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып, буга чейин бир канча жолу нарачылык акцияларын өткөрүшкөн. Таластагы жер үй кени 1969-жылы чалгындалган. Көлөм боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык, кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар. Кыргызстанда коронавирус катталгандыгына 1 жыл болду. Кыргызстанда коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020-жылдын 18 мартында катталган. Алар Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып келген Сузактык 3 жаран экендиги маалым болгон. Ошол кезде бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам дароо обсервацияга алынган. Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көп өтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илдетке байланыштуу бардык маданий иш чаралар токтотулган. 2020-жылдын 25 мартынан тартып Бишкекте коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу коомдук транспорттор, такси кызматтары толук токтоп, Бишкектин кире бериш жолдоруна блокпосттор орнотулган. Июнь айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондор рекорддук чекке жетип 100 адамдан ашкан. 2020-жылдын ушул күндөгү статистикага ылайык, Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 87 000 адамдан ашты. Оордан каза болгондордун саны 1485 адам. Азаттык радиосу бул маркумдардын ысымын өчүрбөй эстеп жүрүү үчүн пандемия кимди жоготтук деген тизме түзгөн. Тилекке каршы ал тизме ушул күнү дагы толукталууда. АКШ Орусияга карата санкцияларын кеңейтти. АКШ орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ууландырылышына байланыштуу Орусияга карата санкцияларын кеңейтти. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын соода министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Ага ылайык, 18 марттан тарта АКШ улуттук коопсуздукка байланыштуу товар жана технологияларды Орусияга экспорттоо жана реэкспорттоого тыюу салат. Бул санкциялардан улам Орусиянын авиациясы жана космос тармагы зыян тартышы мүмкүн. Министрлик санкцияларды кеңейтүү боюнча билдирүүдө. Өлкө аймагында жана сырт сыртында бийликтин сынчыларына карата тыюу салынган нерв системасын шалк кылуучу уулу затты колдонуу менен орус өкмөтү химиялык куралга тыюу салган. Конвенцияны ОДОДО түрдө бузду жана өз жарандарын жана чет өлкөлүктөрдүн өмүрүн коркунучка кептеди. Буга байланыштуу соода министрлиги химиялык курал тармагын колдонушу мүмкүн деген аялуу америкалык технологияларды Орусияга сатууга тыюу салат деп билдирген. Алексей Навальный быйыл январда Германиядан келген соң кармалган. Ал февралдын башында 2014 жылкы иши боюнча 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Кийин Москва шаардык соту ал мөөнөттү бир аз азайтуу менен күчүндө калтырган. Навальный учурда Владимир облусундагы Покров шаарчасында түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Франциялык бизнесмендин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда 18 мартта каралат. Бишкектеги Ле Мейсан ресторанынын кожоюну Лафорк Филип Кыргызстанда алдамчылыкка шектелип кармалган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди.
Лафорк Филип Жан Мари Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүгү, башкача айтканда алдоо же ишенимди кыянаттык менен пайдалануу жолу менен башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлкө болгон укукка ээ болуу беренеси менен айыпталып жатат. Аталган жазык иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өндүрүшүнө 2021 жылдын 26 февралында келип түштү жана 1-чи соттук отурум ушул жылдын 18 март күнүнө саат 16:00 дайындалды.
Кыйналорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча Филипп Лафорк Франциянын жараны ал Бишкекте 2020 жылдын 28 декабрында жазык кодексинин 204-чү беренеси менен шектелип кармалган учурда номер 1-чи тергөө абагында жатат. Мекеменин жетекчиси Бакыт Рысбековдун айтымында Филипп Лафорк тергөө иштери калыс жүрбөй жаткандыгын арызданган. Франциянын жараны кайсыл иш боюнча айыпталып жаткандыгы тууралуу толук маалыматтар айтыла элек. Зайырбек Ажыматовдун Өмүр таржымалы тууралуу пьеса көрүүчүлөргө тартууланды. Акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун Өмүр таржымалына арналган пьеса 17 мартта Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын сахнасында коюлду. Жүрөктөгү Борон деп аталган поэтикалык драманы Сайра Бактыгулова жазган. Пьесаны Учур жаштар театры даярдады. Режиссёру Чыңгыз Мамаев. Бул маданий иш-чара бүгүн 18 мартта да болот. Азаттык радиосунда маданият темаларындагы окуяларды чагылдырып иштеген Зайырбек Ажыматов 2020 жылдын 28 апрелинде 44 жаш курагында каплет оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Акындын калемине жалгыздык, мелмил, нөлүкөп жылдар, жүрөктөгү борон ыр жыйнактары жарык көргөн. Анын ырларына обончу композициялар обон жаратып эл арасында белгилүү болуп ырдалып калды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыров айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Алай өрөөнүн чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 9-14, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 10-15, Ысык Көл облусунда 1-6 градус нолдон жогору, Нарын облусунда -3-2 чейин, Бийик Тоолу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 11-13 градус нолдон жогору болот. Ошентип, Кыргызстанда көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки орунда турган Акаев менен Бакиевдин учурунда лицензиясы колдон колго өтүп келген Жер үй алтын кенин иштетүүчү фабриканын ачылышы кечээ болуп өттү. Заводдун ачылышына Таласка барып президент Садыр Жапаров өзү катышты. Онлайн байланыш аркылуу бул иш чарага Орусиянын президенти Владимир Путин да катышты. Кенди иштетүү укугу азыр орусиялык ишкерлердин колунда. Жергиликтүү тургундар буга каршы чыгып, бир канча жолу нааразылык акциясын өткөргөн. Кечээ дагы алар Садыр Жапаровду күтүп жол бою чогулушту. Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 17 мартта Жер үй кенинде алтын иштетүүчү фабриканын ачылышына катышуу үчүн Таласка барды. Ал иш чарада буларды сүйлөдү.
И уже сейчас в нашей стране торжественно запускается инвестиционный проект.
Учурда инвестициялык долбоор Орусиянын катышуусу менен салтанаттуу түрдө ачылып жатат. Бул долбоор Талас облусунун жана жалпы Кыргызстандын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Буга чейин эле бюджетке 1,5 миллиард сом түшкөн. Эми фабриканын ачылышы менен бюджетке түшкөн акча дагы көбөйөт.
Садыр Жапаровдан кен боюнча суроолоруна жооп алынуу күтүп турган Бекмолду айыл өкмөтүнүн жүздөй тургуну президент менен жол жээгинде жолугушту. Эл президент Садыр Жапаров өтө турган Суусамыр, Талас, Тарасы жолунун жээгинде жер үй кенине кеткен бурулушка чогулган. Элдин суроолоруна жооп берип жатып, нааразы тараптан 3 адамды жер үйгө алып барып жолугушуу өткөрдү. Ага катышкан Серен Шейшенов буларды айтты.
Мамлекеттин менчиги болгондон кийин, бул мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеш керек. Азыркы учурда биздин долябыз жок. Бизде сунуш ушундай. Азыр Тоо кен өнөр жай тармактары боюнча реформа башталып атат. Садырлар көчөш муну туура деп эсептейбиз, колдойбуз. Жооптор боюнча айтылып атат да, ошо экологиялык нормалар, нарушенияларды бүткүл задание берем, карайт. Бардыгын оңдойт анан
жыл башында Талас шаарында жер үй кенин иштетүү боюнча элдик комиссия бир нече жолу чогулуп, кендеги экологиялык маселелерге көңүл бурууну өкмөттөн талап кылышкан. Алар кенди иштетүү укугун алган Альянс Алтын ишканасы калдык сактоочу жайды туура эмес куруп жаткандыгын айтышып, ишкана техникалык нормаларды сактабай жатат деген доомат коюшкан. Бул маселеге байланыштуу өкмөттөн атайын комиссия түзүлүп, айтылган дооматтарды жеринен иликтемек болгон. Токен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков жогоруда айтылган маселелер азыр чечилиши керек деген оюн айтты.
Эгерде туура эмес башталып, туура эмес нукка түшүп алып, туура эмес жол менен кетип калса, бул көйгөйлүү маселе кете берет дагы. 5 жыл өткөндөн кийин, 10 жыл өткөндөн кийин дагы бул маселеге кайрылуу болуп, тиешелүү органдар тараптан суроолор коюлуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мага кыргыздын жакшы сөзү менен айтканда, эгерге түз отуралы, кыйшык отурбай, анан кийин анан таза алып кетели.
Өкмөттүн маалыматына ылайык сөз болуп жаткан кен иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөдү. Фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин жогорулайт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. 1000 жумушчу орду түзүлөт. Орусиянын президенти Владимир Путин Бишкектеги соңку сапарында да жер үй боюнча сөз кылган. Ал алдыңкы 20 жыл ичинде 600 миллион доллар инвестиция салынарын айткан. Путин Бишкекке 2019 жылы март айында келип кеткен. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков жер үйдөгү фабриканын ачылышына орус президенти катышып жаткандыгын мындайча негиздеди.
Биринчиден, жер үй кенин иштетүү укугун алган орусиялык инвестор Кремльге жакын экенин, Орусия бийлигинин колдоосун пайдаланып жатканын көрсөтүүдө. Экинчиден, Орусия Кыргызстанда иш алып барган өзүнүн инвесторлоруна камтама болуп жатканынан кабар берет. Бул олуттуу долбоор экенин эске алып, алар жер үй биздики деген ойду билдирүүдө.
Жер үй кенин иштетүү укугун 2015 жылы орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток Геолдобыча ишканасы 20 жылга алган. Кыргыз өкмөтү лицензияны аукциондун негизинде 100 миллион долларга саткан. Восток Геолдобычанын алдында Альянс Алтын ишканасы түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Жер үй боюнча жергиликтүү тургундар коюп жаткан талаптар канчалык жүйөлүү? Аларды аткаруу мүмкүнбү? Суроолорубузга жер казынасын пайдалануучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Алмазбек Жакыпов жооп берди.
Коммунтар барып индеецтерди күзгү берип коюп алдап мойнундагы илтеген муштумда алтындарын алып кеткен эй болуп атпайбызбы? Салыштырмалуу айткандачы, анан баарыбир биздин үлүш болуш керек деген ой бар да. Эми ошол экине канчалык биздин эрк жетет, ошону карап чыгыш керек да, ошо келишимдер кандай жазылган.
Жана авоз деп коет эмеспи, айлана чөйрөгө таасир этүүгө баа берүүчү. Эколог адистер айтып атышат, ошонусу негизи талкууланышы керек болчу, анан кийин ачык жарыяланышы керек болчу депчи. Жер үй боюнча ушундай маалымат жарыяланганбы, талкуу болгонбу?
Независимый жана эксперттер келип ошолор баягы өзүнүн эмесин айтып атат. Жана класста хранилищенин алдына 4 катар кылып салдык, мынча катар кылып салдык, ал жерден эчтеке утечка аркы берки болбойт деп эле. Эми канчалык ал адистерге ишениш керек, туура эле жасап туура эле болот деген ой бар. Салынган технологический процесстерине
миңге жакын адам жумуш менен камсыз болот деп айтылып жатат. Ошонун баары жергиликтүү тургундар болобу жана алардын укугу канчалык корголот?
90-95% биздин жумушчулар жумуш алып барат деген ойдобуз. Ошондой келишимде бар. Андан тышкары жанагы бул Тоо кен тармагында бир кенедей жумуш жүрсө, мунун аркасында жана мультипликативный эффект деп коет, bunu snabzeni, tamaras alıp veriyoruz. Yani giyim, siyim, spetadezde, tekstizamsızlığının barı. Aylan oturup gök grup kişini darı, mingisi istese darı bir iki mingisini sferu обслуживания тартатта бул тармак. Ошону менен көбүрөөк киши будет вовлечен в эту работу. Анан эми мунун аягында кандай болуп эмне болот ким билет эми баягы иштесин мына бүгүн баштады. Анан укуктарын коргой турган биздин эмгек мыйзам бар. Ал жерде уже биздин маалымат боюнча бир эки профсоюз уюшкандай деп болуптур деп атат. Биз пока ошо маалымат эле катары билебиз. Мындай жакын арада жолугушуулар болот сүйлөшөбүз.
Маегисти жыйынтыктасак, Жапаров ошол жанагы заводдун ачылышына баратканда жол боюнда аны менен сүйлөшөм деген жергиликтүү тургундар топтошуп турушкан экен. Алардын айрымдары менен жолугушуу болгон экен. Бирок мен түшүнгөнүмө караганда алар баягы талаптарынан дагы эле кайтпай эле да. Ошол эле учурда завод ачылды, иштей баштады. Мындан ары эми абал кандай өнүгүшү ыктымал деп сиз божомолдоп атасыз, кандай көрүп атасыз келечегин?
Барына эле жакпайсың, эмне болуп дагы бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Бирок бул жерден деген мыйзам иштеш керек, тартип болуш керек. Эң негизгиси кыргыздын үлүшү болуш керек деген ойдомун. Ошон үчүн баягы элдин баарын жумушка ала албайт, таластыктын баары азырга иштей албайт. Баягы иштесе талас бир миң эле киши эмес да, ал жерде деген көп адам бар, баарына эле жумуш дегендей шарт болбойт ал өндүрүштө. Ошон үчүн бул жерде биздин өкмөттүн кызыкчылыгы болуш керек. Жанагы митингке чогула калган ошол жердеги элдин дагы пикирин угуш керек. Алардын да четке кагып тим койбош керек. Эми ал жерден ушу ушундайлардан анан эме жаралат. Такыр түшүнбөстүк. Алар элдер деле ошол жерге жыргагандан барып чогулуп алып баштаткан маселе эмес. Бул биринчи эле бүгүн көтөрүлгөн маселе эмес. Ошол эле азыркы жогоруда белгилеп кеткендей экология маселеси турат. Ошол экени баягы элдин ылдый жакта жашаган элдин коопсуздугу ал эң биринчи маселе. Экинчиси ушундай биздин алтынды алып баран ордуна биз эмне тиги 100 миллион долларга 85 тонна алтынды сатып ийебизби? Мен түшүнөм тиги ал жердин алдынан чыгарыш керек, тартып беришибиз керек. Бирок биз дагы өзүбүздүн үлүшүбүздү алдатпашыбыз керек деген ой бар да. Анан аны деле тиги орустар деле түшүнүп турат. Кайра отуруп кеңешип, ошону сүйлөшүп, кайра жана келишимдерге өзгөртүү кийсе эмнеге болбойт экен? Болот. Анан такыр эле тиги сатып ийди деп эле тырышып тура бергенде болбойт да. Ал бир жагы. Анан стабильность болобо керек, анын баарын эле түшүнүп атат элдин баары эле. Кеч деле ошентип эле чуркап эле чогула беребизби деген да ой бар. Бирок ошентип отурса дагы эми өзүбүздүн байлыкты өзүбүз баягы бирөөнү аздырып эле тиги бир кум төп жагын тоногон аз келгенче эми биягынан да тонот, анда кандай болот деген да ой да. Биз бул жерден дагы өкмөттүн үлүшү болуш керек деген оюм бар да.
Жер үй алтын кени боюнча жер казынасын пайдалануучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Алмазбек Жакыпов менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Таласта жер үй кенин алтын иштетүүчү комбинаты ишке киришти. Кыргызстанда коронавирус катталганына бир жыл болду. Бул бир жыл аралыгында Кыргызстанда бул илдет 87 000 адамга жукту, 1485 адам көз жумду. АКШ Орусияга карата санкцияларын кеңейтмей болду. Франциялык бизнесмендин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн каралат. Ал алдамчылыкка шектелип жатат деп милиция билдирди. Зайырбек Ажыматовдун Өмүр таржымалы тууралуу пьеса көрүүчүлөргө тартууланды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. АКШнын жаңы президенти Джо Байден Орусиянын бул өлкөдөгү шайлоого кийлигишүүсү боюнча орус президенти Владимир Путинге сөөмө кесип, бул үчүн эсебин алаарын эскертти. Ошондой эле Байден журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Путинди киши өлтүргүч деп эсептерин айтты. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондогу элчисин Москвага чакыртып алганы кабарланды. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы токтолот.
АКШнын президенти Джо Байден EBC телеканалынын журналисти Джордж Стефанопулос менен маекте орус президенти Владимир Путин менен быйыл январда телефондон сүйлөшкөндө, эгерде АКШдагы шайлоого орусиялыктардын кийлигишүүсү аныкталса, анын кесепети оор болорун эскерткенин айтты.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do.
Сиз Владимир Путинди жакшы билет экенсиз. Сиз аны киши өлтүргүч деп ойлойсузбу? Деген журналисттин суроосуна Байден ооба деп жооп берди. Ошондой эле Ак Үйдүн жаңы кожоюну Путиндин бийлиги америкалыктардын тандоосуна кийлигишкени үчүн жакын арада эсебин аларын баса белледи. Буга Кремль азырынча үн ката элек. Расмийлерден бир гана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин алсыздыктан чыккан долулук деп Телеграм каналында жооп берди. Кошмо Штаттардын улуттук чалгын кызматы 16 мартта ачыктаган 15 парак отчетто Орусия менен Иран былтыр АКШда президенттик шайлоонун жүрүшүндө коомдук пикирди бурмалап, жалган маалыматтарды таратып, шайлоочулардын тандоосуна таасир этүүгө аракет кылганы баяндалат.
Бир катар орусиялык мамлекеттик уюмдар мурунку президент Дональд Трампты жактап, ал эми Джо Байденди жана демократиялык партияны каралоого шайлоо жараянында ишенимди төмөндөтүүгө жана Кошмо Штаттардагы саясий социалдык пикир келишпестикти курчутууга багытталган атайын операцияларды жүргүзүшкөн. Мындай операциялар орус президенти Владимир Путиндин тапшырмасы менен болгон деп эсептейбиз,
деп жазылат документте. Кремль АКШнын чалгын кызматынын баяндамасын четке кагып, Орусияга тагылган айыптарды далилдөөгө мүмкүн эместигин айтып чыккан. Алгач Орусиянын Вашингтондогу элчилиги бул айыптоолорду дагы бир негизсиз дооматтардын бири деп мүнөздөп, Кошмо Штаттар өз көйгөйлөрүнө башкаларды айыптап, Орусиянын негативдүү образын түзүүгө аракет кылат деп билдирүү жасады. Кийин Кремлден Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтондо Москванын шайлоого кийлигишүүсү тууралуу кепсөздөр Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү үчүн гана колдонулуп жатканын болжолдоду. Ал эки өлкө ортосундагы алаканы оорукчан, араңжан деп атап, орус бийлиги жаңы санкцияларды тосуп алууга даярданып жатканын кошумчалаган. CNN, Reuters сыяктуу маалымат каражаттары америкалык чалгын кызматы докладын жарыялагандан кийин Ак Үйдөгү булактарына таянып, Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишүүсү жана орусиялык хакерлерден америкалык серверлерге кибер чабуулдарына байланыштуу келерки жумада Вашингтон Москвага жаңы санкция саларын жазышкан. Ага чейин эле Байдендин ABC телеканалына маеги чыккан кезде АКШнын соода министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен Сергей Скрипалдын нервти шал кылдыруучу химиялык заттар менен уландырылышына байланыштуу Орусияга каршы жаңы экспорттук санкцияларды киргизгени маалымдалды. Ага ылайык 18 марттан тарта улуттук коопсуздукка байланыштуу бардык товар, технология, жабдык жана программалык камсыздоонун АКШдан Орусияга экспортуна жана реэкспортуна чектөө киргизилет. Бул санкциялардан биринчи кезекте Орусиянын авиациялык жана космостук тармагы жабыркайт. Марттын башында эле АКШ Навальныйдын окуясы боюнча биологиялык жана химиялык өндүрүшкө тиешеси бар делген 14 орусиялык уюмга, анын ичинде 9 коммерциялык ишканага экспорттук чектөөлөрдү киргизген. Андан мурдараак Вашингтондун кара тизмесине Орусиянын жогорку даражалуу жети аткан мэри, Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, президент Владимир Путиндин администрация жетекчисинин орун басары Сергей Кириенко, коргоо министринин орун басары Алексей Криворучко, башкы прокурор Игорь Краснов, федералдык жаза аткаруу кызматынын директору Александр Калашников жана башкалар илинген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аймактагы жаңылыктарга келсек, эми тажикстандык айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттагына нааразы болуп жатышат. Ал эми мунай сатуучу компаниялар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Алар көйгөй чечилмейинче бензиндин чектелген көлөмдө гана сатаарын айтышты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө май куюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгүндө бензиндин баалары жазылбай жабык турат. Мунай сатуучу фирмалар мунун бензиндин баасынын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Ал эми жергиликтүү айдоочулардын айтымында бензин алуу чоң көйгөйгө айланды.
Май куюучу жайларда бензин жок деп сатпай жатышат. Бирок ал жакта бензин бар экенин баарыбыз билебиз. Сатуучулар айып пулдан коркуп бензинди катып отурушат.
Буга чейин 3 май куюучу жайга бардым, бирок бензин жок. Эми ушул жайда бензин бар деп угуп келдим. Кезек узун болсо да күтүүгө аргасызмын.
Дейт дүйшөмбүлүк айдоочулар. Тажикстанда жыл башынан бери күйүүчү май кымбаттап, учурда бензиндин баасы 3 эсеге көтөрүлгөн. Өлкөнүн ички рыногуна керектелчү күйүүчү май негизинен Орусиядан жана Казакстандан ташылып келет. Расмий статистика боюнча жалпысынан Тажикстандын күйүүчү майга болгон муктаждыгынын 90% Казакстандан келет. 2020-жылы Тажикстанга чет өлкөлөрдөн 234 000 тонна бензин жана 300 000 тоннага жакын дизель импортталган. Бирок өлкөнүн монополияга каршы кызматынын өкүлү Раджабали Махсидин зоода мунайдын кымбатташы чет өлкөлөргө көз каранды экенин айтты.
Бизге мунайдын жалпы көлөмүнүн 90% Казакстандан келет. Бирок азыр келбей калды. Эми өлкөгө негизинен Орусиядан кымбат бензин келип жатат. Балардын кымбатташынын бирден бир себеби ушул.
Деди Макситтин Зода. Ал арада мунай сатуучу компаниялар кампаларында Орусиядан келген бензин менен толуп турган жашырышпайт. Алардын айтымында баасына карабай Орусиядан кымбатка алынган бензинди сатуу менен өлкөдө көйгөй чечилбейт. Тажикстандык Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Касим Зонубидов сатуучулар жагдайдын чечилишин гана күтүп жатканын айтты.
В России из-за сокращения добычи.
Орусияда мунай өндүрүүнүн кыскаргандыгына байланыштуу күйүүчү май алуу үчүн узун кезектер пайда болууда. Биз жалпысынан кырдаалды жакшыртуу үчүн канча убакыт керек экенин билбейбиз. Бардыгы 10 күндүн ичинде чечилет деп ишенебиз. Биздин компанияда бензин бар, бирок биз аны чектелген көлөмдө акчасын алдын ала төлөгөн уюмдарга жана биз менен 1 жылдык келишими болгон мамлекеттик мекемелерге гана сатабыз.
Договоры на поставку.
Деди Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Обидов. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Спорт жаңылыктарына келсек, эми Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасынын оюндары 16 мартта башталды. Кыргыз премьер лигасы деп аталган. Кечиресиздер, чемпионатка 8 клуб катышып жатат. Алар күз айларына чейин өз ара 4 айлампа ойноп чыгып, өлкө чемпионун аныкташат. Кезек Гүлжан Турдубаеванын макаласында.
Асрапов топту алган жана Масраповтан сокку.
16 март күнү Кыргыз премьер лигасынын быйылкы сезондогу алгачкы оюндары болуп, Оштун, Алай жана Бишкектин алга клубдары сезонду жеңиш менен баштады. Бишкек мэриясына таандык алга клубу Кант шаарында Кыргызстандын футбол бирлигине таандык Илбирс клубу менен беттешип, 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюндагы голдорду Темирболот Тапаев менен Икум Келвин киргизди. Ал эми Ош шаарында өткөн дагы бир беттеште Алай командасы Каганат футбол клубун 2-1 эсебинде жеңип алды.
Алай командасынын
быйылкы чемпионатка 8 команда катышып жатат. Алар Бишкек шаарынын Дордой, Алга, Элбирс, Оштун, Алай, Каганат, Коч Каратанын Нефчи, Кара Балтанын Кара Балта жана Кантын Абдышата клубтары.
Көчөнү биринчи турдун 2 оюну ойнолду. Негизи биринчи турда дагы 2 оюн өткөрүлмөк, бирок аба ырайына жараша өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок, ошондуктан ал оюндар кийинкиге жылдырылды,
деди Кыргыз премьер лигасынын басма сөз катчысы Нурсултан Нурболот уулу Азаттыкка берген маегинде. Чемпионаттын экинчи тур оюндары 19-20 мартка пландалган. 2020 жылы жыл башында Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасында 9 команда ойной турганы айтылган. Коронавирус пандемиясынан улам март айында футболдук чемпионат баштал элек жатып токтотулган. Каржы тартыш тонан улам жай айларында Ысык Көлдүн лидер футбол клубу чемпионатка катыша албай турганын жарыялаган. Анын алдында Алай клубунун оюнчулары маянасын ала албай жатканын айтып, Ош шаарынын мэриясына митингге чыгышкан. Көп өтпөй клубтун 2 оюнчусу коронавирус жугузуп алганы кабарланган. 5 айлык тыныгуудан кийин 7 августта Кыргыз футбол бирикмесинин чечимине ылайык өлкө чемпионаты жанданып, бардык оюндар бир жерде өткөрүлгөн. Жыйынтыгында Дордой командасы чемпиондук наамды утуп алса, Алай командасы 2-нчи орунду, Нефтчи командасы 3-нчи орунду ээлеген, ал эми Абдышата командасы 4-нчи орунду ээлесе, белдеште фавориттин алган Алай чемпионатта 5-нчи орунду ээлеп калган. Өтө начар жыйынтык көрсөткөнүнө карабай, Алай командасы быйыл Кыргызстандын кубугун утуп алганы үчүн АФК кубугуна катышканы турат. Алай футбол клубунун директору Алмаз Сулайманов командадагы өзгөрүүлөр тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы АФК оюнуна азыр Кудайга шүгүр даярданып жатабыз. Балдарыбыз көбүнчө эле жаңы балдар, өзүбүздүн Алай 2-деги өсүп келе жаткан өзүбүздүн балдар. Дагы бир 4 легионер алдык. Даярдыгыбыз Кудайга шүгүр.
Алай жаңы сезондо катарын Европанын бир катар футбол клубтарында ойногон Тунистин футбол боюнча курма командасынын мурдагы мүчөсү Тижани Белайт менен келишим түзгөн. Андан сырткары улуттук курма команданын оюнчусу Ахлидин Исраилов да Алайдын намысын коргоп жатат. Ал эми Алайдын ганалык чабуулчусу Жоэл Кожи быйылкы сезондо Бишкектик Дордой клубунун намысын коргойт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курма командасынын капитаны Азамат Байматов болсо, алга клубу менен келишим түзгөн. Спорт журналисти Эдилет Тимирланов жаңы сезондо командалардын курамы күчтөнгөнүнө токтолду.
Командалардын саны өзгөрбөгөнү албетте сүйүндүрөт. Анткени ошо пандемияга жана экономикалык кыйынчылыктарга карабастан 8 команда тең Кыргыз Премьер-лигада ойногону чындыгында бул жакшы жаңылык.
Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18 марттагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, сайтыбызда жер үй алтын кенине Жапаров менен Путин батасын берди деген макала турат. Жер үй алтын кенинде ачылган комбинаттын ишине байланыштуу толук маалыматты ошол жерден алсаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 18 март. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө назарыңыздарга өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров менен маекти сунуш кылабыз.
Клан деген адамга эми албетте биз дагы мындай чогуу жардам беришибиз керек.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө апталык эл үнү түрмөгүнө кезек болот, кезек беребиз.
Клиенттериңди көндүрүп койгон убакта тиги местанды алып коюшат экен да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышалалы. Мирлан Кадыровдо сөз.
Рахмат. Жер үй долбооруна Орусия 600 миллион доллар салат. Орусиянын президенти Владимир Путин мындай пикирин 17 мартта Таластагы жер үйдөгү алтын иштетүүчү комбинаттын ачылыш аземинде айтты.
Со своей стороны подчеркну, что речь действительно идет о рекордных объемах.
Бул долбоор Орусиянын Кыргызстанга жасаган инвестициясынын рекорддук көрсөткүчү. Ал анын көлөмү 600 миллион долларды түзөт. Талас облусундагы бул токен ишканасында эң жакшы техникалар жана шаймандар колдонулат, экологиялык нормалар сакталат, деди Путин. Бул иш чарага Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн катышты. Садыр Жапаров жер үй кенидеги алтын иштетүүчү фабриканы ачуу үчүн 17 мартта Таласка барган. Өкмөттүн маалыматына ылайык сөз болуп жаткан кен иштетүүчү ишкана учурда жылына 900 миллион сом салык төлөдү. Фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. 1000 жумушчу орун түзүлөт деп айтылат. Бирок бул кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып, бир канча жолу нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. 2015 жылы кен иштетүү укугун аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук Орус платинасы компаниясына таандык Восток геолдобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. Кыргызстанда коронавирус катталгандыгына бир жыл болду. Кыргызстанда коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020 жылдын 18 мартында катталган. Алар Сауд Арабиясына кичи ажылга барып келген Сузактын 3 жаран экендиги маалым болгон. Бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам дароо обсервацияга алынган. Ошол кезде Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен уналардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көп өтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илдетке байланыштуу бардык маданий иш чаралар токтотулган. Июнь айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосу вирустун бир күндө каза болгондор рекорддук чекке жетип 100 адамдан ашкан. 2020 жылдын ушул күндөгү статистикасына ылайык, Кыргызстанда бул илдети жугузуп алгандардын жалпы саны 87 000 адамдан ашты. Оорудан каза болгондордун саны 1485 адам. Азаттык радиосу бул маркумдардын ысымын өчүрбөй эстеп жүрүү үчүн пандемия кимди жоготтук деген тизмет түздү. Тилекке каршы ал тизме ушул күндөрү дагы толукталууда. Эки айда 140 ишкерге иш козголду. Кыргызстандагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтар ушул жылдын январь айында 100 иш жекешкерге, февраль айында дагы 40 бизнесменге иш козгогон. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жыйынында сөз кылды. Марипов ишкерлерди колдоо боюнча президенттин жарлыгын эске салып, укук коргоо органдары бул иштерди укук коргоо органдарынын бул иштерин сынга алды. Марипов февраль айынын этегинде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен эки ирет жолугушуу өткөрүп, тармактагы көйгөйлөрдү талкуулаган. Ишкерлер бизнеске шарт түзүлбөй жаткандыгын, ыксыз текшерүүлөр күч алгандыгына нааразычылыгын билдиришкен. Бизнес акыйкатчы институту ишкерлерди текшерүү 2020 жылы 3 эсеге көбөйгөндүгүн билдирген. Мекемеге арызданып кайрылгандардын көпчүлүгү мамлекеттик салык кызматына, жергиликтүү бийликке, мамлекеттик мүлк фондуна жана башка мамлекеттик ишканаларга каршы даттанышкан. 29 январда президент Садыр Жапаров менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда ишкердик субъектилеринин ишине укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсүн токтотуу тууралуу айтылат. Орусия АКШдагы элчисин чакыртып алды. Орусия АКШдагы элчисин Вашингтон менен алакасы боюнча кеңеши үчүн чакыртып алды. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлиги 17 мартта билдирүү таратты. Анда Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов АКШ менен алаканы кандай кылуу керек жана кайсы багытта өнүгүшүн талдоо максатында Москвага консультацияга чакырылды деп айтылат. Билдирүүдө орус тарап мамилени кайра оңдолгус абалга жеткирбөөгө кызыктар экендиги белгиленген. Расмий Москва бул чечимди АКШнын президенти Джо Байдендин Владимир Путиндин дарегине катуу сын айткандан соң кабыл алган. 17 мартта Байден ABC News каналына берген интервьюсунда журналисттин Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган. Президент ошондой эле Орусиянын бийлиги АКШдагы шайлоого кийлигишүү аракети үчүн жакын арада ара чолодо жооп берерин билдирген. Буга кошумча 17 мартта АКШ орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ууланышына байланыштуу Орусияга карата санкцияларын кеңейтерин жарыялады. Норус 2021 көк бөрү мелдеши башталды. Чолпон ата шаарындагы ат майданында Норус майрамына карата көк бөрү боюнча мелдеш башталды. Мелдеште командалар жогорку жана биринчи лигаларга бөлүнүп күч сынашат. Жогорку лигада 6 команда катышып, алар Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Жаш Күч, Мурасы жана Алатоо командалары. Учурда алар 2 тайпага бөлүнүп күч сынашууда. Мелдештин биринчи күнүндө Сарыөзөн командасы Жаш Күч командасын 11-6 эсебинде утуп алды. Экинчи оюнда болсо Достук менен Алатоо командалары беттешип, 7-2 эсебинде Достук командасы жеңишке жетишти. Ал эми биринчи лигада өлкө аймагынан келген 13 команда 4 тайпага бөлүнүп ойноп жатышат. Мелдеш 21 мартта жыйынтыкталат. Норус майрамынын урматына өтүүчү көк бөрү мелдеши былтыр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган. Менде азырынча ушулар. Рахмат сизге.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыров айтып берди. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда кадр тандоодо мүчүлүштүктөр көп болуп жатат. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров билдирди. Анын айтымында президент Жапаров өз саясатын жаңы муундагы жетекчилерге таянуу менен жүргүзүшү керек. Мияров маегинде эмне себептен Чүй облусунун жетекчилигинен бошотулганын, бийликтин жаңы сунуштары 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча пикирлери менен бөлүштү. Бакыт Асанов уюштурган маек назарыңыздардан да.
Сиз өткөн аптада башка кызматка өттү деген түшүндүрмө менен өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү кызматына кеттиңиз. Кайсы кызматка которулдуңуз жана губернаторлуктан Чүй облусунун башчылыгынан кетүүгө эмне себеп болду?
Эми бул жерден башка кызматка өтүлө боюнча себеп болду. Жумуш тараптан эч кандай деле мындай тоскоолдук болуп же бир жерден бир иштей албай калат деген мындай сөз болгон деле жок. Анткени деген башка кызмат ошо өзүмдүн кесибиме жараша деп ошо кызматтарды сунушташты. Анан албетте азыркы күндө бир эки направление боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени аякка барганда дагы мындай даярдануу негизинде болчу. Анан эми жакын арада кудай буйруса ушу чечилип калса анан ошондо айтылат кайсы кызматка мени дайындаганын.
Мамлекеттик кызматкабы, сыр болбосо кайсы кызматтарга сунуш түштү?
Эми бул сыр боюнча эле калат, анткени деген азыр эми аяка мындай точно барамбы, барбаймбы деген дагы мындай сүйлөшүүлөрдүн так аягына чыга элекпиз.
Садыр Жапаров жакында Азаттыкка берген интервьюсунда ушу мамлекеттик кызматка барган айрым жаш адистер берилген жүктү тарта албай калды деген тарызда жооп берди да. Дал ушундай жүктү тарта албай калган жетекчилердин катарына кирген жоксузбу? Эмне деп түшүндүрмө берилди?
Эми мен Садыр Нургожоевич менен жолуккан жокмун албетте. Бул чечимди премьер-министр Марипов уулу Касымединович эле ошо өз тараптан эле айтылды. Эми жаш ошо жүктү тарта албайт деген мисалы мен өзүмгө байланыштуу аяк жактан тарта албайт деген ойдон алысмын. Анткени деген мен буга чейин 10 жыл жеке компанияларды жетектеп келгем. Буга чейин как менеджер катары өзүм мисалы эч кандай бизде деле көп компаниядан иштеп ошо өзүн аппараттан да көп ишчилер жумушчуларым бар болчу. Эми килтеген областты тартыш эми албетте канча деген могу митингден кийин мындай дестабилизация болуп атты, жер басуулар, жерди бергиле деген. Эми ошолордун баары менен эл менен чыгып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп элдин баарын мындай айтмакчы бир жакшы нукка салып анан эл менен иштеп мен жактан мындай чүй областын тарта албайт деген мен мага айтылган сөзгө мен макул деле эмесмин да. Анткени ишти жакшы эле алып барып алдыга койгон ой максаттар көп болчу, чоң чоң долбоорлорду сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан, могу чачынды болуп жаткан нерселердин баарын, коррупцияларга схемалар, көп коррупциялык схемаларга каршы иштерди уже баштап биз баштаганбыз. Албетте ошол баардык жумуштарды так эле аткарып келе жатканбыз. Анан кандайдыр жаштар тарта албайт деген нерседен биз эми жаш деле эмес, мен эми 37-демин. Мен деген уже өзүмдө өлү дегенде бери жагы эле бир 15 жылдан ашык жумушумдун тажрыйбасы бар. Анан кийин мен андай категорияларга мындай могу ишти тарта албайт, мен тарта албаган жумушту тарта албайм деп эле андай кызматтарды албайм мен.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көптөгөн план,
мен өзүм көзүм жеткен нерсеге тарта албайм.
Көптөгөн пландарды түзүп ишти баштап жатканбыз депчи, бирок ага карабай кызматтан кеттиңиз. Ошо түшүндүрмө эмне болду? Кызматты бошот деген эле түшүндүрмө болдубу, же сиз башка жерде пайдалуураак болосуз деген түшүндүрмө менен кеттиңизби?
Эми өкмөт тарабынан мени ушу башка жактан пайдалуу ушу Кыргызстанга кандайдыр бир чоң салым кошо турган адис катары эми ушу башка мамлекетке жиберүү боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат албетте. Бирок жакынкы араанда чечилиши мүмкүн, же бул жерде калам өзүмдүн ушу кесибиме байланыштуу. Анткени мен ушу байланыш айти тармагында ошо жакта эмгектенем, анан ошол жакка которуу боюнча эле мындай түшүндүрмө болду, мындай кызматтан жогорулатуу боюнча эле деп эле түшүндүрмө берилди. Эми ошонун негизинде деле биз деле эми атынакай бошотуп бердик.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, мен тактай кетейинчи, чет өлкөгө кетишим мүмкүн деп дипломатиялык кызмат сунушталдыбы?
Эми ошонун чегинде азыр ошо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Мен ошо өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып калбадыңызбы? Ушул былтыркы жылдын 4-ү октябрындагы шайлоодон кийин дал ушул өзгөрүүлөрдү талап кылып аянтка чыккансыздар. Шайлоого катышуунун максаты дагы дал ушул өзгөрүүлөрдү алып келүү деп айтып келгенсиздер. 6 октябрдан кийинки окуялар башка өңүттө өнүксө болот беле? Сиз ошол жерден чордонунда болбодуңузбу? Биринчи күндөрү 6 октябрдан баштап 15 октябрга чейин дал ушул Ак үйдүн айланасында жүрдүңүз, сүйлөшүүлөргө катыштыңыз.
Эми башка тараптан болгондо албетте аякта көп чоң сүйлөшүүлөр болуп жүрдү, кайра бир техникалык өкмөт түзүү боюнча. Эми бирок эми мыйзам талаасынан чыкпайлык деп ошо ушерден бир эң биринчи эле 6-сында эртең менен саясий кеңеш түзүлгөн, анын ичинде 15 кишиден турган болчу, анын ичинде да Садыр Нургожоевич, тиги Камчыбек Кыдышаевич, алар да бар болчу. Ошонун негизинде биз түзгөнбүз. Андан кийин ошо барып кайра депутаттардын мыйзам талаасына кайра чакыруунун дагы бир жолу болуп ушу депутаттардын мындай санын көпчүлүгү менен азыркы премьер министрдин орун алуу боюнча. Эми анын баары уже артта калды. Бирок эми биз деген азыр өзүбүз элибиз шайлоо болбоду, президенттик өлкө болобу же парламент, биз эми президенттик шайлоо болдук. Эми ошо
Конституциянын долбоору мынакей 11 апрелде элге референдумга чыгып келе жатат. Эми ошол референдумда кабыл алгандан кийин эми биз деле көрөбүз. Садыр Нургожоевич эми айтышы боюнча мына биз деле отурдук да. Мынакей губернатор болуп жөн аты эле болгону менен кандайдыр бир рычагтар деле жок болчу губернаторлордунчу. Анан кийин элибиз эметпейт, анан сурайт. Эми албетте ошондой эле да. Азыр эми президент отургандан кийин биз баарыбыз эле кыргыз элиге эле болуптур эле, кайра эле биз президенттен сурап атпайбызбы? Бирок президенттин полномочияларын дагы көпчүлүгүбүз деле окубайбыз. Анан азыркы күндө ошо президентке мындай көбүрөөк полномочия бер, бирок конкрет жазып атпайбы, мен бардыгына жооп берем депчи. Буга чейин эми жооп берген бир адам керек болчу да. Эми кыргыз эли кандай болсо биз парламенттен кечээ сураган жок. Мына парламентибиз кайра эле 6-созывда отурган парламент эмне кылышты, кандай чуркашты эле, эмне үчүн ызы чуу болду 5-6 октябрда. Анын азыр кайра эле барып президентке барып эле урулган. Президент азыр кеткен, парламент кайра эле отурат мынакей бүгүнкү күндөчү. Анан кайра эле эртең болсо президентке кайра эле суроолор жаралат. Бирок Садыр Нургожоевич айтып атпайбы, мен иштегенге жараша жооп беришим керек деп. Бирок муну алып көрсөк деле туура нерсе. Анткени бардыгын берип туруп анан иштей албаса анда элден сураш керек. Анан кийин эгер биз эчтеке бербей туруп анан иштей албайт десе буга деле өзүнчө мындай мыйзам чегинде көп тоскоолдуктар көп жаралат да.
Сиз буга чейин бизде бар болчу багыттагы баш мыйзамдын кабыл алынышын колдойсуз. Ордо саясий партиясынын лидери катары.
Биз эми Ордо саясий партиясы өзүңүздөр деле буга чейин программада болсо биз күчтүү президент деп чыгып келгенбиз. Бирок эки палаталуу парламент деп чыгып келгенбиз. Анткени деген мындай жоопкерчиликтүү бийлик керек болчу.
Бүгүнкү күндө жүрүп аткан саясатка мамилеңиз кандай? Мисалы сиз жана да айтып өтпөдүңүзбү? Парламентке тиешелүүчү, ошол парламентке карата буга чейинки сын пикирлер айтылып келген, бирок дале болсо ишин улантып атат дегендейчи. Дал ушул бүгүнкү күндөгү конституциянын дагы парламент тарабынан кабыл алынып жатышына ошо саясий партиянын лидери катары көз карашыңыз кандай?
Эми азыр конституцияны мындай азыр же эми айтып атышпайбы, бирок мен кечээ мурда күнү долбоорун окуп чыктым. Ал жерден бир нерсеси ушу президент мөөнөтүнөн бүткөндөн кийин жоопкерчиликке тартылат деген ошо эмеси турат, статьясында пункт турат. Ал жерден уже көрүнүп турат, что ушунча жоопкерчиликти мындай айтып атпайбы, ушунча бийликти президентибиз ала турган болгондон кийин и ошол нерседен коркуп ал пунктту алып терсе болот, бирок мага ошол пункт жакты. Анткени деген канчалык бийликти берейлик, бирок иштеген жумушуңа эртең жоопкерчилик деген жоопкерчилик кылам деген адамга эми албетте биз дагы мындай чогуу жардам беришибиз керек. Бирок жоопкерчилик бийлик керек. Мурункундай конституцияга мына мисалы жана бул разделяй властвуй деген сөзгө барабар болуп калган да. Анткени ушу депутаттар деле ала турган болсо аткаруу бийлигине бүт баарына киришкен. Мен деле аны эч кандай жактырган деле эмесмин. Анткени премьер министр коет, министрлерди койсо бир фракция экинчи фракция шайлайт, бири бирин укпайт. Анан кантип өзүңдүн кол астында иштеген министрлер сени укпаса, сенин кол астында иштеген акимдер сени укпаса, анан бул кантип мындай бир иш чара болбойт да. Анткени вертикал болуш керек, бир кишинин артынан угуш керек да. Мен кыйынмын деп эле өзүнүн стратегиясын, өзүнүн проектин жаза берген, ошол ар бир депутат келип алып,
мен суроомду кайталап кетейинчи, парламент боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Азыркы парламент боюнча же кийинки
азыркы парламент боюнча дал ушул мисалы 6 октябрда саясий процесстерге активдүү катышкан адам катары.
Эми мен бул парламентте эми жеке инсан катары азыркы күнгө чейин деле мындай көп деле эметпейм. Анткени деген эми конституция боюнча алардын мөөнөтү бүткөн, бирок кандайдыр бир сын пикир менен алар дагы эле ишин аткарып келе жатат. Бирок эми азыр деле ушу бул парламент эми өзүн мындай тарыхта эң мындай начар, эң алсыз парламент катары элибиз деле тааныйт болуш керек да бул парламенттечи.
Эми сиз мындан аркы ошол ишмердигиңиз дал ушул бийлик сунуштаган сунуштардын тегерегинде өнүгөрүн түшүндүк. Саясий ишмердүүлүгүңүз жөнүндө улантуу ниетиңиз барбы?
Эми ооба, албетте эми күзгө чейин дагы көрөбүз да. Күзүндө жогорку кеңешке шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк болсо албетте катышабыз шайлоого.
Деги эле ушул акыркы октябрь окуяларынан андан кийинки мамлекеттик кызматта иштеп жатып Сиздин алган сабагыңыз эмне болду?
Элибизге көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен да. Анткени келечекте ушу өсүп келе турган мамлекетке жакшы күчтүү кадрлардын келиши бул элибиздин аң сезими болуш керек. Анткени деген уже тиги тууганчылык, досчулук, кудачылык деген нерселерди элибиз өзү жүрөгүнөн айырыш керек. Ошондо гана биздин бала, тигинин баласы, бул бала деген нерселерди биз элибиз пока жүрөгүнөн ажырамайынча албетте бир нерсени жасаш албетте кыйын. Анан кийин мындай нерселерге мен үчүн ошондой сабак болду да.
Анан мен дагы бир нерсени ушул октябрь окуяларынын активдүү катышуусу катары учурда жүргүзүлүп жаткан кадрдык саясатка сиздин көз карашыңыз кандай?
Азыркы маалда жүрүп жаткан кадрдык саясат боюнча албетте мүчүлүштүктөр абдан чоң. Кайра эле эскилер келип жатат. Бул эми мындай туура эмес багытта бара жатат деп айта алам да.
Өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров менен Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Жер үй долбооруна Орусия 600 миллион доллар инвестиция салат деп Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди. Кыргызстанда 2 айда 140 ишкерге иш козголгону маалым болду. Орусия АКШдагы элчисин чакыртып алды. Кыргызстанда коронавирус катталганына туура 1 жыл болду. Бул жыл аралыгында 87 миң адамга вирусу жукту, 1485 адамдын өмүрү кыйылды. Нооруз 2021 деп аталган көк бөрү мелдеши башталды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезек азаттыктын арапталык эл үнү түрмөгүнө келип жетти. Элдин үнүн угуп аларга жообун издеген Сабыр Абдымомуновдо сөз.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Бишкектен Кыял Чолпонбаева кайрылуусун калтырган. Анда угарманыбыз жаңы конуштардагы ээлери жакшы карабаган иттер тургундарга олуттуу коркунуч жаратып жатканын айтат. Ошондой эле Чолпонбаева элге кайрылып, ит кармоо маданиятын жайылтууга чакырыкташтайт.
Биз ошол новостройкада жашайбыз, анан адамдардын өзүн өзү алып жүрүүсү, же болбосо жашоо турмушундагы ушул кылып жаткан бир кайсы бир көрүнүштөргө абдан капамын да. Себеби ушул адамдарга ушул жөнүндө мындай кайрылып кетейин дегем, ушу айрыкча ушул новостройкадын тургундарына ушул менин үнүмдү жеткирип коесуздарбы деген чоң ишенчтемин. Урматтуу шаардын чет жакасындагы жыл массивдердин ушул тургундарына айтып кетет элем, жана ит баккандарга, көчөдөн өтө албайсың да ушул иттин көптүгүнөнчү, анан ит багуунун дагы бир этика, эстетикасы болот да. Ушу ит багууну кичине үйрөнүш керек да, кандай багыш керек, эмне кылыш керек, итти деген байлап багыш керек. Экинчиси деген көчөдө ошондой кой берилген ит көчөдөн ар кайсы нерсени жейт, алар барып кайра эле өзүңөрдүн короңорду жана жаныңыздагы кошунаңардын коңшуңардын короолорун булгап жатат да. Ал эми ушул алардан чыккан отходтор менен абдан жаман ушундай мите курттар, паразиттер жана эхинокок деген оорулар абдан жайылат экен да. Баарыбыз да бала чака деген бар, балдарыбыз деген тышка чыгып ойношот, колдорун кээде жууса кээде жуубай калат, көзөмөл жок болуп калса жуубай калышат. Анан итти дарылаш керек, дары бериш керек, ушундай атайын противопаразитарный дарыларды бериш керек деген нерселерди кичине жайылтсаңыздар жакшы сонун болот эле. Сиздерди урматтоо менен Чолпонбаева Кыял Самаркановна.
Биз бул маселе боюнча Бишкек шаарынын турак жай жана коммуналдык чарба боюнча вице мэри Жамалбек Ырсалиевке кайрылганыбызда айрыкча Бишкек четиндеги конуштарда ит асыроо маданияты аксап жатканын айтып, шаар боюнча соңку 3 айда эле 300 жакын киши ит каап кайрылганын, бул көйгөйгө каршы бир эле иттерди атуу ыкмасы менен гана иш жүрүп жатат дейт.
Итти кармоо маданияты чындыгында бизде бул неме жок. Жаңы конуштарда мисалы иттерди алып барып багат дагы эле, баягы эми баары тең ургач иттер тууса коробкага салып алып, алып барып эле арга жерге ыргытып кетип атпайбы? Анан ошонун арасынан жашап кеткендер жашап кетет, жашабаганы жок. Ар кандай учурда баягы итти кармаган эч ким жок. Шаарда ошол добрые руки деген бар экен, иттерди коргоо деген коомдор бар, ар кандай уюмдар бар. Ошол уюмдардын баары чогулуп алышып, азыр атайын Telegram менен WhatsAppта группа түзүшүп түзүшкөн, ошо жаныбарлар үчүн деген за животных кейжи деген эме го түзүп алышкан. Ошонун ичинде дагы келгиле акча чогулталы, стерилизация кылалы, иттерди карайлы деп бири биринен кайрылуу жасайт, бирок ошондо деле эч кимден акча чогулуп эчтеке болгон жери жок. Өткөндө митингге чыкканда келгенде биз буларга жер бөлүп бергенбиз, приют салабыз дегенден, чет өлкөлүк уюмдардан акча тартып келебиз, приют салабыз иттерди, иттер үчүн дегенден жер бөлүп бергенбиз. Ал бөлүп берген жерге дагы эчтеке кыла алышкан жок. Бизге келип аткан арыздардын негизинде айла жок, итти атышка аргасызбыз. Себеби жаш балдар тиштеп алып атат, кары картаңдар тиштеп алып атат, жүрөктөрүн түшүрүп көптөгөн жагымсыз окуяларга көп күбө болуп атабыз. Ошондуктан итти атууга туура келип атат. Только бир гана жолубуз бар, биз иттерди атабыз, ит атарлар бар бизде, андан башка вариантыбыз жок. Атайын ит атарларыбыз бар, 7 адамдан турган. Итти атып аткан убакта сөзсүз түрдө булар жана мойнундагы каргысына карайт, породасына карайт, ошого карап туруп анан атышат да. Баягы мойнунда каргысы бар, кожоюну бар иттердин баягы кээ бирде чыгып кетет короосунан, ошол учурда атып албаш үчүн ошону сөзсүз түрдө карайбыз. Ал эми жолгун иттер болсо шаар боюнча өтө көп, чындыгында абдан көп. Былтыркы жылы 1976 кишини ит иштеген. Быйылкы жылы эле мынакей 3 айдын ичинде ошондо 300 жакын киши эле кайрылыптыр. Ушул 3 айдын ичинде эле январь, февраль, март. Ушу азыркы учурда өтө коопсуздукту жаратып, абдан иттер көп болуп атат шаарда, жолгун иттер.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ОБД эл үнү түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Каракөл шаарынан Айгүл Эгенберди кызы пикирин жиберген. Ал жашылча жана мөмө жемиш сатып тиричилигин жүргүзөрүн, бирок туруктуу соода жайы жок, туш келди жерге көчүп конуп соода кылуу кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Каракөл шаарында күндө иштеп турган базар жок. Биз ар ким өзүнүн шартына байланыштуу бир магазинде же эмеде арендага алыш дешет, же болбосо өзүлөрүнүн местолору бар. А мен деле арендада иштечим. Арендадан арендада жүрүп клиенттеримди көндүрүп койгон убакта местомду алып коюшат экен да. А мен силерден суранарым, мага бир кичинекей жер берсеңер, мен ушу балдарымдын ырыскысын ошол жерден табып, балдарымды ошол жерден багып, мен ошол жерден иштегим келет да. А бирок мен мэрге барып жер сурасам, мага жер беришпей жатышат да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун эле жерлерди сурасак, бизге окшогон карапайым элдер барып таап сураса, ал жер болбойт, ал жер мындай, ал жер тигиндей, ал жер жол, же ал жер тиги уул деп даже менин деле көчөлөрдөн кууган күндөр болгон. Шаардын көркүн бузуп атасың, бул жерди да сатканга болбойт деп. Анан деле карасаң, 1-2 жылдан кийин ал жерге чоң чоң зданиялар курулуп калган болот, дагы бир некелер курулуп калган болот. Эмне үчүн сиздер адилетсиздик кыласыздар? Эмне үчүн карапайым калкка жардам бербейсиздер? Мен силерден акча бер, мен балдарым ачка, тигиндей мындай деп мен силерден жардам сурагым келбейт. Болгону мага делечи, ошол кичинекей бир жер берсеңиздер, мен ошо балдарым менен ошо эмелеримди, товарларымды сатып, ошолор менен курсактарын тойгузуп жашамакпыз да. Азыр күндүн суук болуп калганына байланыштуу ошо көчөдө туруп мен аябай үшүп атам да. Аябай үшүп атабыз, ошо кыйналып кеттик да. Товарды апарам, алып келип жаям, кайра алып кирем. Мага бир ишим, эки иш, үч иш болуп ушунчалык кыйынчылык болуп атат. Патентим бар, соц фонд төлөйм, мусорго төлөйм. Короче, баардык ушундай услугаларды төлөп эле иштеп эле атам да. Мен Эгенберди кызы Айгүл, Каракөл шаарынын тургуну.
Биз бул кайрылуу боюнча Каракөл шаарынын мэри Ильяз Эркеевке суроо узатканыбызда угарманыбыз Айгүл Эгенберди кызы менен жолукканын айтып, бир айдын ичинде атайын базардын курулушу бүтөөрүн, бардык соодагерлерге шаар башкармалыгы менен келишим түзүп, соода кылуу мүмкүнчүлүгү берилерин билдирди.
Ошол жерге базар куруп атабыз. Базарчик кичинекей бүтөйүн деп калды. Ошолор отурган жерде. Бир айдын ичинде эме базар бүтөт, анан ошо арендага берилет. Эшикте отургандар да күтүп атат, ошо эшикте отургандарды да киргизем да бүт барып. Шөргө ошо салып бер бизге дейт. Дегенден көпчүлүктүн суроосу боюнча ошо салып азыр бир эме менен сүйлөшүп, ишкер менен сүйлөшүп салдыртып азыр эметип атам да. И ошол жерде эшикте отургандар биринчи очередь барда кирет ошолор.
Дагы бир угарманыбыз Бишкек шаарында убактылуу батирде баш калкалап жүргөн жалгыз бой эне Зүлфия Осмонова президентке кайрылуу жолдойт. Ал жөлөк пул маселесин чечип берүүнү өтүнөт.
Президентке кайрылуумун себеби мен жалгыз бой энемин. Колумда эгиз балдарым бар. Күйөм жок. Ажырашып кеткенмин. Ушу мен мага кичине жардам керек эле. Мага пособие жактан жардам берсин деп кайрылганмын. Бир туугандарым өздөрү менен өздөрү алардан мага иштик ашпайт. Мен азыр мына Первомайский районунда жашайм. Завоской поселокто жашаймын. Муну пособиянын себеби боюнча сиздин апаңыз менен жашайт экенсиз. Апаңыздын үйүндө отурат экенсиз деп пособиям жоюп салышкан. Апам менен оокат ашым бөлөк. Башка көп ал башка жерде мен башка жерде жашайм. Мага болгону эле гана бир гана ушу пособия жактан жардам берсин. Пособиямды карап чечип берсин. Первомайский акимияттан чотто 12 жылдан бери үй жок деп мен документ тапшырам. Гостиристен мен азыр иштебейм. Кулагым өз кулухой аппаратына окупчумун. Угамын азыр деле. Жумуш болсо болот, болбосо жок. Мен балдарым пособиясы менен өзүнө өзү мектебине, кичине тетрадурчкасына жарайт эле. Азыр ушул акча деле жок. Ушул пособияны чектетип берсин мага. Өтүнүч. Телефон номерим 779-22-04-17. Мен Осмонова Зульфия.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 18-марттагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.